tämä on tietysti yksi kaikkein pidimpään jatkuneita konflikteja. Tyypillistä tämän tyyppisille pitkittyneille konflikteille on se, että niiden ympärille syntyy hyvin voimakkaasti erilaisia narratiiveja, miten se koetaan. Ja sitten esimerkiksi länsimaisessa kontekstissa koskettaa myös tämmöisiä ikiaikaisia juuria, mitä meillä on tähän alueeseen ja näihin uskontoihin. Ja samanaikaisesti siinä on hyvin voimakas yhteys kolonialismin historiaan ja Euroopan suhteisiin Lähi-Itään. Eli siinä on niin monta erilaista tasoa, jotka kaikki on aika herkkiä, ja myös sitten juutalaisten kohtalo Euroopassa, holokausti ja niin edelleen, niin tämä on vaikuttanut siihen, että nimenomaan tämän konfliktin ympärillä niin on sit poikkeuksellisen vahvat tällaiset tunteelliset narratiivit.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Ville Talola, ja edellä oli äänessä Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Puheenaiheena oli, kuten monet saattoivat päätellä, Israelin valtion synty ja se, että synnystä kertoo kaksi toisilleen vastakkaista ja ristikkäistä tarinaa. Se, jota toistetaan juutalaisessa kontekstissa, ja toisaalta se, johon perustuu Palestiinan arabien kertomus historiasta aina nykypäivään. Juutalaisvaltio perustettiin 14. päivä toukokuuta vuonna 1948, eli keväällä 2018, ajankohdasta tuli kuluneeksi tasan 70 vuotta. Alueen tapahtumat ovat siitä päivästä muodostaneet jatkuvan ja päivittäisen uutisvirran, mutta minkälaisten vaiheiden kautta alun perin päädyttiin tilanteeseen, jossa juutalaiset perustivat oman valtion Raamatun historiallisille syntysijoilleen, Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola kertoo.
Ymmärtääkseni jo Napoleon on jossakin muodossa esittänyt, että juutalaisilla pitäisi olla jokin oma valtio, mutta se, että asia lopulta on edennyt, niin se liittyy tietysti sionismiin. Minkälainen aatesuunta tämä sionismi on? Milloin se on syntynyt, Hannu Juusola?
Sionismi on yksi juutalaisen nationalismin muodoista. Se ei ole 1800-luvun kontekstissa ainoa juutalaisen nationalismin muoto, mutta se on se, josta tuli ajan myötä voittoisa ja hallitseva muoto tulkita juutalaisuutta nationalistisessa kontekstissa. Se on hyvinkin monin tavoin tyypillinen eurooppalaisen nationalismin muoto ja sitä ei voisi olla olemassa ilman, että 1800-luvun kuluessa nationalismista tuli eri muodoissaan hyvin hallitseva tapa ymmärtää historiaa, ymmärtää kansanryhmiä ja niin edelleen. Ja se on nimenomaan eurooppalainen aatesuunta. Lähi-idässä se on tuontitavaraa niin kuin kaikki nationalismin muodot.
Minkälaisia aatesuuntauksia sitten sionismin, juutalaisen kansallisaatteen taustalla oikeastaan vaikutti? Ei kaiketi pelkästään uskonnollisia, tällaisia raamatullisia luvattuun maahan henkisiä ajatuksia.
Ei missään tapauksessa. Sionismi on hyvin niin kuin lähtökohtaisesti heterogeeninen ajatussuunta, niin kuin monet muutkin nationalismin muodot. Olennaista siinä on mikä oli hyvin radikaali tapa ajatella se, että juutalaisuus ymmärretään kansakuntana sanan modernissa mielessä. Eli kaikki juutalaiset, huolimatta kulttuurisista ja muista eroista, mitä kielellisistä eroista ja mitä juutalaisten välillä oli, niin nämä kaikki näistä kaikesta huolimatta alettiin ymmärtää niin, että juutalaiset muodostavat yhden kansakunnan, nimenomaan yhden kansakunnan. Ja tällä kansakunnalla tuli olla oikeus sitten omaan valtioon, ihan samalla lailla kuin 1800-luvulla alettiin ajattelemaan, että kaikilla kansoilla on oikeus omaan valtioon. Se, että missä tämän valtion tuli sijaita, niin se ei alun perin ollut tärkeää, ja siitä esitettiin sitten erilaisia mielipiteitä. Olennaisempaa oli nimenomaan se, että tuli olla oikeus omaan valtioon. Tosin osa sionisteista taas ajatteli niin, että tämä kansallisuusaate on ikään kuin tällaista kulttuurista nationalismia, että siihen ei välttämättä liity ajatusta valtiosta, vaan tietynlaisesta yhteisestä kansallisesta kulttuurista, jota tuli taata varjella ja pitää voimissaan. Uskonnolliset juutalaiset 1800-luvun kontekstissa, täysin riippumatta minkälaista juutalaisuuden muotoa he edustivat, suhtautuivat sionismiin pääsääntöisesti hyvin kielteisesti. He ajattelivat ensinnäkin se, että se on uhka sille, että juutalaiset voivat assimiloitua omiin kulttuureihinsa, eli he eivät voi enää olla vaikkapa hyviä ranskalaisia ja juutalaisia yhtä aikaa, hyviä amerikkalaisia ja juutalaisia yhtä aikaa. Ja sitten taas toista juutalaisuuden muotoa edustavat ajattelivat, että kun juutalaiset sionistien keskuudessa alettiin puhumaan paluusta, niin he pitivät tätä harhaoppisena, koska tällainen traditionaalinen juutalainen teologia on jyrkästi kieltänyt ajatuksen siitä, että juutalaisten kollektiivina tulisi palata pyhälle maalle ennen messiaanista aikaa. Eli tavallaan sionismi koettiin harhaoppisena. Eli siinä tehdään, ihmiset tekevät jotain sellaista, mitä Messiaan tulisi tehdä. Ja monessa mielessä sionismi olikin tällainen ikään kuin aate, joka hyökkäsi tämmöistä perinteistä tulkintaa juutalaisuudesta vastaan. Siinä mielessä, että se arvosteli kovasti juutalaisten passiivisuutta. Oli kaikkia tällaisia sloganeita, että Messias ei tule, tehkäämme se itse ja niin poispäin, jolla haluttiin tehdä eroa tähän perinteisen juutalaisen passiiviseen odotukseen.
Niin, juutalaisuus oli hajaantuneena pitkin poikin maapalloa sieltä ensimmäiseltä kristiseltä vuosisadalta lähtien. Toki jo aikaisemminkin juutalaiset ovat asuneet muuallakin kuin Palestiinana tunnetulla alueella, mutta oliko sitten niin, että tämä Messiaan odotus ja Messiaan edellytys on sitten aiheuttanut jatkossa jotakin tulkintoja siitä, että valtiollinen Israel onkin messiaaninen rakennelma ja nimenomaan todistus siitä, että tämä on Jumalan tahto?
Joo, tämän tyyppinen ajattelu on sitten kehittynyt uskonnollisten sionistien parissa vähitellen. Se oli alkuvaiheessa, niin kuin ylipäänsäkin uskonnollinen sionismi, hyvin pieni haara sionistien keskuudessa. Kuten sanoin, niin suurin osa uskonnollisista juutalaisista suhtautui sionismiin kielteisesti. Mutta sitten vähitellen holokaustin vaikutuksesta ja Israelin valtion synnyn vaikutuksesta ja kuuden päivän sodan ihmeellisen voiton jälkeen, niin tämän tyyppiset ajatukset sitten kasvoivat ja kasvoivat. Ja tänä päivänä nimenomaan uskonnollisten juutalaisten keskuudessa on varsin voimakas tulkinta siitä, että nimenomaan tämä Israelin valtio on ikään kuin osa tällaista messiaanista prosessia, jossa pohjimmiltaan on sitten Jumala taustalla. Mutta tämä on hyvin uusi trendi, varsinkin näin suuremmassa mittakaavassa.
Pitäytykäämme siis vanhemmissa trendeissä ja selvitetään, että miten tähän nykytilanteeseen on päästy. Siis 1948 juutalaisvaltio perustettiin, tai se julistautui itsenäiseksi. Mainitsit jo, että juutalaisvaltiolle pohdittiin paikkaa muualtakin, että tämä maantieteellinen yhteys, historiallinen yhteys juutalaisuuden syntysijoille ei olisi ollut olennainen. Mistä muualta juutalaisille kotia etsittiin, Hannu Juusola?
No, esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta ylipäätänsä mietittiin kaikkia tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, mistä tällainen maa-alue olisi saatavissa. Eli monille 1800-luvun ja vielä 1900-luvun alun sionistille niin olennaista oli tämä valtio tai kansallinen koti, niin kuin se sanottiin, tai mitä termiä käytettiin, ei se sijainti. Ja mietittiin kaikkea mahdollisia, mitkä olisivat ikään kuin tarjolla. Ja osa sionisteista myös suhtautui sitten ajatukseen, että tämä juutalainen valtio olisi nimenomaan Palestiinassa niin hyvin kielteisesti. Ja siinä oli nimenomaan taustalla se, että haluttiin tehdä ero tähän perinteiseen juutalaisuuteen ja eikä haluttu tuoda mukanaan näitä kaikkia uskonnollisia rasitteita, mitä juutalaisuus ja juutalaisuuden pyhät paikat välttämättä toivat mukanaan. Mutta vähitellen tämä nimenomaan tämä niin sanottu Sionin sionismi, eli ne, jotka alkoivat ajatella, että tämä juutalainen valtio tulisi nimenomaan sijaita Palestiinassa, niin tämä ryhmä voitti. Osa sionisteista jätti silloin sionistisen liikkeen, koska he pettyivät tähän. Mutta tämä päätös, se toi mukanaan sitten kannatusta monien sellaisten traditionaalistien keskuudessa, joille nimenomaan nämä yhteydet pyhään maahan olivat tärkeitä. Mutta samalla se myös johti siihen, että kun sionismiin oli liittynyt ajatus siitä, että juutalaisuudesta tehtäisiin samanlainen kansa kuin vaikkapa ranskalaisuus, niin tämän tyyppinen ajattelu pikkuhiljaa jäi sivuun ja tähän sionismin juutalaisuuteen tuli enemmän ja enemmän mukaan myös tällaisia uskonnollisia sävyjä. Siten esimerkiksi, että ei voitu ajatella, että juutalainen siis sanan kansallisen mielessä olisi yhtä aikaa vaikkapa kristitty tai muslimi, vaan siihen liittyy hyvin voimakkaasti ajatus siitä, että tämä juutalainen uskonto ja juutalainen kansakunta kuuluvat yhteen. Ja siinä suhteessa tämä ajatus juutalaisista samanlaisena kansana kuin vaikkapa ranskalaiset, mikä oli ollut ajatuksen alun perin, niin menetti merkitystään.
Tätä ohjelmaa kun pohdiskelin ja taustoja luin, niin mulla heräsi mieleen semmoinen hassu analogia, että Suomi kansakuntana samoin kuin juutalaisuuden kansallisuusajatus on syntynyt 1800-luvulla ja Suomessa kieli, suomen kielestä tuli kirjallinen kieli. No juutalaisilla kävi niin, että puhuttuna kielenä hävinnyt hebrea, joka oli siis pyhien tekstien kieli, vakiintui sitten tämmöiseksi lingua frankaksi, jolla juutalaiset yhdessä eri puolilta maailmaa pystyvät kommunikoimaan. Ja kun tämä on pyhä kieli, niin vahvistiko tämä hebrean ikään kuin elvyttäminen puhutuksi kieleksi myös näitä uskonnollisia virtauksia, mitä sionismin sisällä oli, Hannu Juusola?
Joo, ehdottomasti, että kun alettiin käyttämään hebreankielisiä ilmaisuja ja alettiin puhumaan Israelin maasta ja niin edelleen, niin totta kai näihin sanoihin liittyvät voimakkaat ikiaikaiset teologiset taustat tulivat väistämättä mukaan, että se olisi ollut ihan eri asia puhua niistä asioista jiddishiksi tai saksaksi. Saksahan oli ensimmäinen koulukieli Palestiinan juutalaisten keskuudessa, tai arabiaksi, siellä oli arabiankielinen juutalainen yhteisö. Eli kyllä tämä hebrean tulo niin se vahvisti ilman muuta myös näitä juutalaisia aspekteja. Hebrean valinta niin tietysti oli myös siinä mielessä tärkeää, että se oli yksi tekijä, jolla ikään kuin oikeutettiin tätä Palestiinan haltuunottoa, koska se sillä lailla luotiin yhteyttä näiden muinaisten israelilaisten ja näiden uusien siirtolaisten välille. Että jiddishin puhuminen siellä niin olisi ollut eri asia. Ja nimenomaan sit siitä tuli myös sitten tällainen yhteinen kieli, ainoa potentiaalisesti yhteinen kieli, joka juutalaisilla oli, riippumatta heidän taustastaan.
Palestiinan alue oli ollut 1500-luvulta asti ottomaanien valtakunnan osa. Minkälaiset olivat sosiologiset olot tuon ajan Palestiinassa 1800-luvulla, kun Euroopassa sionismi alkoi nostaa päätä?
Palestiina oli tietysti osa tuon nimenomaan Osmanivaltiota, jonka keskus oli nykyisessä Istanbulissa, ja samanaikaisesti se oli tavallaan tämmöinen kulttuurismaantieteellinen osa laajempaa Syyriaa, eli se kuului Syyriaan, ja ihmisten yhteydet muihin tärkeisiin keskuksiin alueella, Damaskokseen, Beirutiin, Bagdadiin ja niin edelleen, niin olivat tietysti vahvat. Se ei muodostanut sellaista erillistä alueellista kokonaisuutta kovinkaan vahvassa mielessä, johon ihmiset olisivat sitoutuneet. Toki oli paikallisia elementtejä, että oli olemassa jonkinnäköinen paikallinen identiteetti, jota vahvimmin piti yllä ilman muuta Jerusalem, eli Jerusalem on historiallisesti keskeinen kaupunki, ja se, että Jerusalem sijaitsi täällä, niin antoi kyllä ihmisille tällaista tietynlaista ikään kuin paikallista identiteettiä. Ihmisten identifioituminen noin muuten niin oli, että ihmiset kokivat olevansa osmaneja ilman muuta, ja sitten myös oman uskontokulttuurin kuntansa jäseniä, eli tämmöistä minkälaista kansallista ajattelua ei tietenkään ollut. Eli ihmiset olivat Osmanin valtion alamaisia, jotka olivat sitten muslimeja, kristittyjä, juutalaisia ja niin edelleen. Juutalainen vähemmistö oli nimenomaan juutalaisuuden pyhissä kaupungeissa. Osa näistä asukkaista oli arabisoitunut, arabiankielisiä ja monin tavoin normaaleja Osmanin valtion asukkaita. Juutalaisiahan oli eri puolilla Osmanin valtioita. Osa sitten oli suhteellisen tuoreita tulokkaita Euroopasta, jotka nimenomaan halusivat omaan hurskauttaan vahvistaakseen ja juutalaisuuden käskuja toimeenpannakseen tulla näihin pyhiin kaupunkeihin. Eli tavallaan jatkuvasti oli tulokkaita. Se mikä on olennainen ero sitten myöhempiin sionisteihin, on se, että nämä eivät koskaan ajatelleet, että he tulisivat perustamaan valtiota, vaan he tulivat nimenomaan sitten pyhään maahan ja pyhiin kaupunkeihin.
Oliko elämä sopuisaa näissä pyhissä kaupungeissa?
Ei elämä tietenkään historiassa koskaan ole ollut erityisemmin sopuisaa, eli aina oli paikallisen tason konflikteja ja 1800-luvun kuluessa niin Osmanin valtion ote hallitsemista alueista alkoi heiketä ja alkoi tulla tämmöisiä paikallisia kapinoita ja Palestiinan alue joutui osaksi näitä kahinoita nimenomaan Egyptissä nousseiden hallitsijoiden ja sitten Syyriassa nousseiden hallitsijoiden väliseen valtataisteluun. Ja sen lisäksi oli paikallisemman tason konflikteja kaupunkilaisten ja beduinien ja niin edelleen välillä. Uusi ja väitellen kasvava juutalainen siirtolaisuus ei vielä tässä vaiheessa juurikaan hetkauttanut ketään. Et sen merkitys ei ollut merkittävä. Eurooppalainen läsnäolo ja se, että eurooppalaiset pyrkivät saamaan näitä alueita haltuunsa, mikä heijastui esimerkiksi siinä, että Jerusalemiin tuli eurooppalaisia konsuleja, jotka halusivat käyttää valtaa ja toimia niin eurooppalaisten valtioiden edustajina siellä, niin tämä alkoi pikkuhiljaa 1800-luvun kuluessa tuntua. Mutta siinä oli ensisijaisesti kysymys sitten Euroopan suurvaltojen ja Osmanin valtioiden välisestä valtataistelusta, joka alkoi sitten pikkuhiljaa tuntua kaikkialla Osmanin valtion alueella.
No, ensimmäinen maailmansota muutti karttaa sillä tavoin, että Osmanin valtakunta lakkasi olemasta ja Palestiinan alueelle muodostettiin brittiläinen mandaatti. Mistä tässä oli oikeastaan kysymys, Hannu Juusola?
No, siitä oli kysymys siitä, että sodan voittajat, nimenomaan sitten Iso-Britannia ja Ranska, ja Venäjäkin oli siinä alun perin mukana, mutta vallankumouksen jälkeen jäi pois, niin jakoivat sitten alueita omaan valtapiiriinsä. Ja nämä mandaatit olivat tällainen yksi tällaisen perinteisen siirtomaan jatke. Ei enää ollut sisäsiistiä puhua siirtomaista, ja sitten alettiin puhumaan tai käytettiin termiä mandaatti, johon liittyi ajatus, että kunhan nämä alueet ja niiden ihmiset ovat kypsiä, niin ne jossain vaiheessa itsenäistyvät. Yhdysvaltojen presidenttihän vaati siinä vaiheessa sitten, että kaikilla kansoilla tuli olla oikeus itsemääräysoikeuteen, ja tämä selvästi rajoitti sitten Iso-Britannian ja Ranskan mahdollisuuksia ikään kuin pitäytyä tämmöisessä perinteisessä siirtoma-ajattelussa. Ja tämän takia sitten tällainen juridinen käsite, mandaatti. Nämä rajat olivat hyvin pitkälle sitten Iso-Britannian ja Ranskan välisen poliittisen väännön seurauksia. Iso-Britannia oli miehittänyt suurimman osan Lähi-Itää sodan kuluessa, ja se antoi sitten sille selvän etulyöntiaseman, kun näitä neuvotteluja sodan jälkeen käytiin.
Ensimmäisen maailmansodan yhteydessä marraskuun toisena päivänä vuonna 1917 Iso-Britannian ulkoministeri Lordi Alfred Balfour lähetti Britannian juutalaisyhteisön johtajalle Walter Rothschildille kirjeen. Siitä ilmeni, että maan hallitus tuki sionistien aikeita perustaa juutalaisille oma koti Palestiinan alueelle.
Tämä tuli tehdä siten, että paikallisten asukkaiden oikeuksia ei loukata millään tavoin. Asiakirja tunnetaan historiassa Balfourin julistuksena.
Se, mitä Iso-Britannia varsinaisesti tarkoitti, niin on tulkinnanvarasta. Täytyy muistaa, että tässä tekstissähän puhutaan kansallisesta kodista. Ja se oli tietoinen sanavalinta siksi, että se oli epämääräinen. Iso-Britannia antoi sodan aikana monenlaisia lupauksia taktisista syistä. Ja tämä oli yksi niistä. Sen takia niin sen sanamuoto oli mahdollisimman epämääräinen. Mutta totta kai se oli siis nimenomaan sionistisen liikkeen kannalta niin äärimmäisen tärkeä kehitys siksi, että kun tämä liike oli nyt jo siinä vaiheessa niin parin vuosikymmenen ajan yrittänyt saada tukea joltain sen ajan suurvallalta, niin nyt sitten se sai yhtäkkiä sen ajan kaikkein voimakkaimman valtion tuen hankkeelleen, varsinkin kun nämä Balfourin julistuksen periaatteet sisällytettiin osaksi tämän Palestiinan mandaatin tehtävää. Eli Palestiinan mandaatille annettiin tehtäväksi se, että sinne perustetaan juutalainen kansallinen koti, edelleenkin epämääräistä, mitä sillä tarkoitettiin. Mutta tavallaan tämän valtiomuodostuksen kannalta niin tämä oli äärimmäisen tärkeä kehitys. Ja siinä vaiheessa sionistinen liike ja Iso-Britannia toimivat kyllä yhteistyössä, ja tämä tuki, mitä Iso-Britannialta saatiin, joka myöhemmin ei suinkaan ollut ehdotonta, oli tärkeää siinä, että Palestiinaan pystyi muuttamaan kasvava määrä juutalaisia, ja ennen kaikkea tämä yhteisö siellä sai tämmöisen laillisen aseman, eli sitä alettiin pitämään ihan niin kuin oikeudeltaan täysivaltaisena yhteisönä, jonka kanssa käytiin neuvotteluja virallisissa yhteyksissä. Eli tämän valtion muodostuksen kannalta niin se oli äärimmäisen keskeinen tekijä. Vähitellen sitten myös paikallinen arabiväestö alkoi ymmärtää, että tässä on todellakin tarkoituksena perustaa valtio, ja se johti siihen, että tästä Balfourin julistuksesta ja sen vaatimuksesta sen perumiseen niin tuli keskeinen osa Palestiinan arabiväestön poliittisista vaatimuksista.
Minkälaisia malleja sitten tämän valtion perustamisessa, kun mainitsit, että tämä Balfourin julistus on tässä mielessä epämääräinen, että se ei anna mitään tiekarttaa siihen, että tehdään näin. Minkälaisia erilaisia malleja kokeiltiin ennen kuin sitten 1948 lopulta juutalaisvaltio omalla julistuksellaan tuli perustetuksi? Hannu Jusla.
No siis eri toimijat tietysti esittivät erityyppisiä malleja. Yksi ajatus, joka tuli esille brittien ajattelussa ja myös osassa juutalaisen ajattelua, oli se, että perustetaan yhteinen valtio. Nämä kaikki muut mandaatit, mitä Iso-Britannia ja Ranskalla oli, niin nehän itsenäistyivät yhtenäisinä valtioina. Irak tai Libanon ja Syyriakin tosin jakaantuivat. Mutta joka tapauksessa niihin liittyy ajatus, että niistä kehittyy yhtenäinen valtio. Ja britit pyrkivätkin siihen, että paikalliset arabit ja juutalaiset olisivat pystyneet yhteistoimintaan. Mutta sen sijaan tämä konflikti vaan kärjistyi sitä mukaan, kun siirtolaisia tuli lisää. Ja varsin nopeasti sitten alettiin esittämään ajatusta sen tyyppistä, että jaetaan tämä alue. Ja brittimandaatin aikana sitten, kun arabit nousivat kapinaan brittejä ja sitten sionisteja vastaan, niin ratkaisuksi tähän esitettiin, että jaetaan tämä alue kahdeksi valtioksi. Siinä oli useampia erilaisia malleja, muun muassa ajatus siitä, että tämä arabipuoli olisi osa sitten myös sitten Transjordania, eli nykyistä Jordania, eli erityyppisiä malleja. Mutta joka tapauksessa niin vähitellen hallitsevaksi malliksi tuli se, että tämä jaettaisiin.
No se jako ei ollut ihan helppoa, koska ei sitä kai vieläkään olla ihan lopullista sanaa sanottu. Miksi se ei onnistu? Mikä siinä oli oikeastaan se viimeinen obstakeli, tai viimeiset esteet, jotka tämän jakoratkaisun estivät, Hannu Juusala?
No ensinnäkin se, että tietysti että tämä jakaminen oli niin kuin lähtökohtaisesti jo hyvin vaikeaa sen takia, että nämä väestöt eivät asuneet toisistaan erillään, vaan ne olivat tavallaan kietoutuneet toisiinsa hyvin voimakkaasti. Eli tavallaan tämmöisten toimivien rajojen rakentaminen oli hyvin vaikeaa, ja se näkee hyvin, kun katsoo näitä ehdotuksia, niin ne on vähän hassun näköisiä ne mallit, mitä oli mahdollista luoda. Mutta vielä paljon tärkeämpi syy oli se, että paikallinen arabiväestö koki niin, että millä ihmeen oikeudella alueelle juuri tulleille siirtolaisille piti antaa oma valtio. Miksi siirtolaiset eivät assimiloituneet osaksi yhteiskuntaa, vaan he katsovat, että heillä on oikeus siitä ottaa osa alueesta itselleen ja sinne perustaa valtio. Ja tämä konteksti, miten paikallinen väestö sionistiseen siirtolaisuuteen ja sitten näihin valtio- tai jakoajatuksiin suhtautuu, oli tietysti kolonialismi, eli kaikkialla alueella niin eurooppalaiset suurvallat ikään kuin eri tavoin pyrkivät vaikuttamaan siihen, että minkälaisia valtioita syntyy, kuka hallitsee, kuka siellä asuu ja niin edelleen. Ja tämä oli se perspektiivi, mistä Palestiinan kysymystä katsottiin. Eli se koettiin tällaiseksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, jossa Euroopasta tulleille siirtolaisille, jotka korostivat olevansa eurooppalaisia kulttuurisesti, niin heille annettiin nyt sitten yhtäkkiä yli puolet alueesta, vaikka he olivat selvää vähemmistöä ja he omistivat maasta alle 10%, niin siitä huolimatta heille annettiin tai luvattiin näin suuri osa alueesta.
Niin tämmöinen kolonialistinen katsanto tietenkin politiikan harjoittamisessa oikaisee muutaman mutkan, jotka liittyisivät muuten ehkä modernin ajan kansalaisvaltioiden toimintatapoihin tai ylipäätään siihen, miten tällaisista asioista voidaan sopia, mutta miten tämmöisiä maan omistuskysymyksiä edes ratkaistiin? Vaihtuiko siellä rahaa, ostettiinko siellä jotakin tontti tontilta jotakin alueita, johonka valtiota sitten voi ajatella perustaa?
Jos ajatellaan siis sionistista siirtolaisuutta Palestiinan ennen Israelin valtion syntyä, niin siinä nimenomaan niin ainoa keino maan hankintaan oli nimenomaan ostaminen. Eli se alue, mitä pystyttiin ostamaan, se ostettiin, ja tämän seurauksena niin Israelin valtion syntyyn mennessä niin maat oli juutalaisen omistuksessa vain jotain 6-7-8%, siitä on erilaisia arvioita, eli koska alueen väestön kansalliset tunteet olivat nousussa, niin tämä ostaminen oli vaikeaa, ja heille juutalaisille siirtolaisille ei myöskään ollut tavallaan sotilaallisia keinoja ottaa tätä aluetta tässä vaiheessa haltuunsa, ja miten alueita ostettiin, niin usein se onnistui siten, että nämä maanomistajat asuivat kaupungeissa ja myyvät sitten jotain maaseudulla olevaa aluetta välittämättä siellä olevista vuokraviljelijöistä esimerkiksi. Niin he myyvät sitä sitten sionistisille ostajille. Tai sitten tämä omistaja saattoi asua Beirutissa ja myi tätä aluetta. Mutta kaiken kaikkiaan tämän maan hankinta ostamalla niin oli hyvin hidasta, ja se ei johtanut merkittävän maaomaisuuden siirtymiseen juutalaiselle puolelle. Eli tilanne muuttui olennaisesti vasta sodan seurauksena, jonka jälkeen Israelin valtaama alue ja maa-alueet sitten kansallistettiin lainsäädännön avulla, ja tätä kautta sitten päädyttiin nykytilanteeseen.
Tämä sota oli siis?
Israelin valtion syntyy johtanut ensimmäinen Palestiinan sota tai Israelin itsenäistymissota 47-49.
Kun alueella kuitenkin puhuttiin myös mahdollisuudesta rakentaa yhteinen valtio, niin mitkä tekijät lopulta johtivat siihen kehitykseen, että tämä ei ollut se tie, mitä lähdettiin kulkemaan?
Nationalismi. Eli se on se olennainen aspekti, että että juutalainen siirtolaisuus, joka tuli, niin halusi nimenomaan juutalaisen valtion. Toki siellä oli tämmöisiä intellektuelleja, jotka nimenomaan olisivat halunneet tällaisen yhteisen valtion eri versioina, mutta valtaosa halusi nimenomaan juutalaisen valtion. Ja vastaavasti sitten kovaa vauhtia kehittyi palestiinalainen nationalismi ja arabinationalismi, jossa nimenomaan tämä juutalainen siirtolaisuus nähtiin eurooppalaisena kolonisaationa ja ei missään tapauksessa hyväksytty ajatusta, että heillä olisi ollut oma valtio. Eli koko brittimandaatin ajan, jolloin arabit olivat selvänä enemmistönä, niin he halusivat valtiota, joka on yksi valtio ja jossa valta on enemmistövaltaa. Se oli, mitä he halusivat.
No, brittiläinen mandaatti siis perustettiin ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Missä vaiheessa juutalaisten muutto Palestiinan alueelle sitten oli kiivaimmillaan siitä, kun lähdetään katsomaan kohti toista maailmansotaa? Hannu Juusola.
No se 20-luvulla jo kiihtyi selvästi ja erityisesti 30-luvulla sitten ja taustalla oli paljon enemmän Euroopan surulliset tapahtumat kuin varsinaisesti juutalainen kansallisuusaate. Kun juutalaisten asema heikkeni nopeasti Euroopassa, eivätkä sitten muut valtiot, ennen kaikkea Yhdysvallat, olleet valmiita ottamaan pakolaisia vastaan siinä määrin kuin olisi toivottu, niin tästä syystä johtuen sitten kasvava juutalainen siirtolaisuus niin nimenomaan kohdistui Palestiinaan. Eli hyvin moni meni sinne siksi, että ei todellakaan ollut mitään muuta paikkaa, mihin olisi voinut mennä. Että Yhdysvallat tai Amerikan valtiot ylipäätänsä olisi ollut monelle se ensisijainen kohde. Mutta kun enemmän ja enemmän nämä valtiot sulkevat portteja, niin kuin aina tuntuu tapahtuma, kun siirtolaisia on enemmän tulossa, niin sitten Palestiinasta tuli se ainoa mahdollisuus.
Niin, tämä Chaim Weizmann, joka oli siis juutalaisyhteisön yksi johtaja, ensimmäinen presidentti itse asiassa maassa, kai tiivisti ongelman siten, että Euroopassa on 6 miljoonaa ihmistä, joille maailma jakautuu kahteen maihin, joissa he eivät voi olla, ja maihin, joihin he eivät saa mennä. Tässä oli hankalahko tämä poliittinen tilanne myös. Euroopassa tietysti 30-luvun ilmapiiri leimautuu Natsi-Saksan nousun myötä, mutta Natsi-Saksa ei suinkaan ollut ainoa maa, josta nämä antisemitistiset ajatukset saivat tuulta alleen, eikö näin?
Kyllä, näitä eri versioina näitä ajatuksia oli myös esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Eli tässä vaiheessa esimerkiksi Yhdysvalloissa juutalaisia ei pidetty tällaisena ikään kuin eurooppalaisina valkoisina, jotka olisi mielellään otettu vastaan, vaan heille tulkittiin tällaisina ei-valkoisina siirtolaisina, joiden tuloa pyrittiin voimakkaasti rajoittamaan. On selvää, että tällä rajoittamisella niin oli sitten iso merkitys myös sitten Lähi-idän historian kannalta.
Juutalaisten asemaa Euroopassa, tällaisenkin anekdootin luin, että sitä pyrittiin ratkomaan 30-luvulla aika kolonialistiselta kuulostavalla metodilla, kuten esimerkiksi lähettämällä kaikki juutalaiset Madagaskarille. Oliko nämä ihan vakavia pohdintoja sitten kuitenkin siihen aikaan?
Oli se tavallaan Natsi-Saksan juutalaispolitiikka kehittyi asteittain. Eli ensimmäinen tämmöinen merkittävä vaihe oli se, että pyrittiin pääsemään juutalaiset eroon siten, että juutalaiset maksettaisiin juutalaisten siirtymistä jonnekin tai juutalaiset otettaisiin vastaan muualla. Ja kun sitten tämä prosessi osoittautui mahdottomaksi, halukkaita vastaanottajia ei ollut ja niin edelleen, niin sitten vähitellen päädyttiin tähän niin sanottuun lopulliseen ratkaisuun. Eli siinä Natsi-Saksankin politiikka kehittyi asteittain.
Kuten tunnettua, toinen maailmansota sitten on aivan äärimmäisen traagisten asioiden näyttämä juutalaisten kannalta. Oliko se sitten lopullinen sykäys tavallaan sen sodan jälkipuinti sille, että juutalaisvaltio lopulta perustettiin, Hannu Juusola?
On selvää, että nämä sodan kauheudet ja holokaustin kauheudet sitten paljastuivat vähitellen, niin tämä vaikutti olennaisesti yleiseen mielipideilmastoon Euroopassa ja yleensä länsimaissa. Ja hyvin olennainen tässä oli se, että sionistinen liike sai nyt sitten ennennäkemättömän suurta tukea nimenomaan Yhdysvalloilta, joka oli noussut sitten sodan myötä niin kansainvälisen politiikan keskeiseksi toimijaksi. Ja on selvää, että tämä vaikutti siihen, että Israelin valtio perustettiin. Olisiko se perustettu ilman tätä, niin on tietysti jossittelua, mutta tässä tilanteessa niin se vaikutti siihen. Samoin se vaikutti sitten tietysti juutalaisten keskuudessa, eli se, että kun sionismiin oli suhtauduttu negatiivisesti, niin tavallaan tämä holokausti osoitti, tai moni koki niin, että se todisti, että sionismi oli ollut oikeassa ja sionistit olivat olleet oikeassa, ja tämä lisäsi sitten sionismin tukea hyvin voimakkaasti esimerkiksi Yhdysvaltojen juutalaisväestön keskuudessa, joka oli ollut sitä kohtaan negatiivinen aikaisemmin.
Hannu Juusola, ollaan puhuttu historiasta ja pitäydytään nyt siellä, mutta sen verran vielä, että maailmassa asiat eivät koskaan mene tasan. Vääryydet eivät koskaan mene tasan ja vaakakuppi jotenkin jää kiikkumaan toiselle puolelle kallelleen. Miksi tämä konflikti on sellainen, että tässä ei pystytä kääntämään seuraavaa sivua? Toisin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa pitkän apartheidin jälkeen perustettiin sovintokomissiota ja todettiin, että kaikenlaista on tapahtunut, mutta yhdessä täytyisi kuitenkin päästä jatkamaan.
Se on tietysti hyvä kysymys. Yksi tekijä on se, että tässä konfliktissa on niin hyvin monta sellaista tasoa. Siinä on ensinnäkin tämä juutalaisten traaginen historia Euroopassa yhtenä tasona, joka heikentää halukkuutta kompromisseen. Sitten vastaavasti kolonialismin voimakas historia Lähi-idässä ja sitten tähän alueeseen liittyvät voimakkaat uskonnolliset tunteet eri toimijoiden keskuudessa. Eli siinä on hyvin, hyvin monta tällaista erilaista tasoa, jotka vaikeuttaa kompromissin löytämistä. Etelä-Afrikasta se eroaa myös siinä mielessä, että Etelä-Afrikan kontekstissa kaikki osapuolet ikään kuin kokevat, että ovat eteläafrikkalaisia, ja tämä eteläafrikkalaisuus hyväksytään siksi, että tämä yhteinen historia alueella on niin pitkä. Mutta moderni juutalainen siirtolaisuus Palestiinan tapauksessa on huomattavan paljon myöhäisempi ilmiö, ja tavallaan sen takia niin tähän päivään asti, jos sinne tullut juutalaisväestö, niin tai arabit pitävät, että he ovat tulokkaita ja he ovat eurooppalaisia. Ja ihan samalla lailla kuin ranskalaiset, jotka muuttivat Algeriaan. Vielä sitten se, että kun nämä vaateet on niin kaukana toisista, että kumpikin on halunnut nimenomaan nationalistisen ratkaisun, ei sellaista ratkaisua, jossa olisi lähdetty siitä, että okei, että kummallakin on oikeuksia tänne ja perustetaan yhteinen valtio ja perustetaan uusi identiteetti, vaikkapa nyt sitten israelilaisuus, jossa tämä israelilaisuus ei liittyisi juutalaisuuteen, vaan se olisi tai palestiinalaisuus tai kananilaisuus, niin kuin jotkut ehdottivat, eli tavallaan olisi tänne joku ihan uusi identiteetti, joka mahdollistaisi sen, että olisi yhteinen valtio, vaan päinvastoin kumpikin osapuoli on lähtenyt siitä, että halutaan nimenomaan sellainen ikään kuin oma valtio. Yksi merkittävä ongelma Palestiinan konfliktissa on myös sitten ollut se, että sitä jaettavaa on kovin vähän. Tämmöisen, kun lähtökohtana on ollut tämä jakaminen, varsinkin juutalainen osapuoli on lähtenyt siitä, että on ainoastaan mahdollinen juutalainen valtio, ja se voidaan saada siten, että tämä alue jaetaan, jos ylipäätänsä päästään kompromissiin. Ja kun nyt sitten tätä jakoa on neuvoteltu, niin puhutaan niin kuin ikään kuin yksiön jakamisesta, ei mistään laajan alueen jakamisesta, mikä olisi selvästi helpompaa, vaan hyvin pienen ja monin tavoin ongelmallisen, resursseiltaan ongelmallisen alueen jakamisesta.
Uudenmaan läänin kokoinen suurin piirtein, eikö näin?
Joo, ja siinä sitten vielä se, että minkä verran siitä alueesta on sellaista, joka on ikään kuin arvokasta, niin se vielä vaikeuttaa sitä, kun nämä hedelmälliset alueet niin ei ole kovin merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Eli tavallaan ikään kuin lähtökohtaisesti tämän alueen tai tämän konfliktin ratkaiseminen jakamalla se niin on hyvin ongelmallinen ja ehkä epärealistinenkin lähestymistapa näin jälkiviisaalta, jos voi tähän sisällyttää. Niin.
Ohjelman lopuksi viivytään vielä hetki kristillisen sionismin parissa. Israelin valtion syntyhistoriassa omaperäisen juonteen muodostaa se, että tietyissä kristillisissä piireissä Israelin valtion synty nähtiin ja nähdään samaan tapaan kuin lopulta uskonnollisten sionistien parissa, eli merkkinä Jumalan toiminnasta ja Raamatun ennustusten täyttymisestä. Tutkijatohtori Timo Stuart on selvittänyt väitöskirjassaan ajattelua, jossa Israel on ikään kuin konkreettinen, käsin kosketeltava ja omin silmin nähtävä todistus Jumalan olemassaolosta. Tämä ilmiö alkoi vaikuttaa Suomessa 1800-luvulla, ja haastattelun aikana muuten taustalla käy pari kertaa ovi, älkää siis hyvät kuulijat hämmentykö. Tässä on Timo Stuart.
No, muualla maailmassa voi mennä pidemmällekin kuin 1800-luvulla. Voi mennä oikeastaan 1500-luvun lopulle, 1600-luvulle, jolloin sitten etenkin tämä reformaation jälkeen tämä kalvinistinen haara, niin sen piirissä alkoi esiintyä spekulaatiot siitä, että vanhan testamentin ennustukset Israelin kansan paluusta tapahtuisi vielä uudemman kerran. Näitä tämän tyyppisiä kirjoituksia löytyy Suomesta 1800-luvun lopulta jonkin verran. Et on käännetty brittiläisiä ja ruotsalaisia saarnaajia, ja sitten on suomalaisia kirjoittajia, jotka on innostunut samoista aiheista. Se on ollut aika marginaalista silloin, että se on ollut enemmän semmoista nimenomaan lopun aikojen profetioihin keskittyvää spekulaatiota. Niitä löytyy muutamia, mutta siellä se alkaa itää, ja sitä myöten sitten, kun syntyi sionistinen liike, joka syntyi poliittisena liikkeenä, niin oli helpompi osoittaa, että hetkinen, että tässä nyt on jotain yhteyttä sen välillä, mitä ennustettiin ja mitä itse asiassa tapahtuu. Ja tietenkin sitten uskottavuus nousi, näitä kirjoituksia tuli enemmän, niin yhä useimmat alkoi kiinnittää huomiota siihen, että niin kuin siihen aikaan sanottiin Palestiinassa, niin nyt siellä tapahtuu jotain, että katsotaan mitä siellä tapahtuu, tämä on varmasti merkityksellistä.
Suomesta ilmeisesti aika varhain on myös jo matkustettu Palestiinaan, menty katsomaan tätä luvattua maata, siis jo ennen kuin Israelin valtio on syntynyt ja oikeastaan ennen kuin se oli brittiläinen mandaatti, eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Minkälaisia matkoja nämä ovat olleet? Kuka niitä teki?
1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa piti olla jonkin verran vakavarainen, että sai matkustettua. On joitain aatelisia, papisto on kunnostautunut tässä. Monet papit halusivat mennä käymään, kellä oli siihen niin varaa ja mahdollisuuksia mennä käymään. Ja se on tosiaan se Suomesta käsi ollut aika pitkä matka, mutta 1800-1900-luvun taitteessa niin siellä oli jo oman aikansa massaturismia. Thomas Cook matkatoimisto on toiminut siellä, on ollut matkaoppaita ja matkustajahotelleja. Ja Jerusalem on ihan pilalla, kun siellä on niin paljon englantilaisia turisteja, jotka käyttäytyy huonosti.
Eli suomalaiset liittyvät sitten tähän tämmöiseen isompaa virtaan ihmisiä, jotka menivät katsomaan Raamatun tapahtumapaikkoja. Mitä he oikeastaan sieltä sitten löysivät, Timo Stuart?
Useimmat löysivät pettymyksen. Tämä oli semmoinen, mikä tuli noista matkakertomuksista selkeästi esiin. Siihen aikaan, kun oli siis kuitenkin harvinaista, että pääsee siellä käymään Suomesta, niin aina kun joku tuli takaisin, useimmiten kirjoitti sitten kirjan tai vähintään lehtiartikkeleita. Ja halusi näin niin kuin jakaa sitä kokemusta muille. Puhuttiin viidennestä evankeliumista, eli ajatus tästä, että jollain lailla niin kuin kulkemalla Jeesuksen jalanjäljissä voi oppia tuntemaan paremmin sen, että mitä niissä neljässä evankeliumissa tarkoitettiin. Voi kuvitella sen maiseman, sen ympäristön, se ikään kuin puhuttelee ihmistä, mutta se pettymys tuli siitä, että se ei ollut kaikkea sitä, mitä kuviteltiin, se maa. Palestiina oli köyhä, kivinen, kuuma suomalaiselle verrattuna vaikkapa eteläiseen Eurooppaan tai Keski-Eurooppaan, niin hirveän karun näköinen. Ihmiset ei ollut kunnon luterilaisia, vaan harjoitti ihan niin kuin eri uskontoja, ja tämä aiheutti hirveästi hämmennystä. Vaikkapa Pyhänmaan kristityt oli suurimmassa osaksi ortodokseja. Ja monia suomalaisia harmitti sen, että kun he olisivat oikeastaan mieluiten ollut aikamatkalla. Että halusi mennä sinne nimenomaan niin kuin aistimaan sit Jeesuksen ajan Palestiinan ja Pyhänmaan tunnelmaa. Ja sitten siellä onkin kirkko, jossa on ihan vieras jumalanpalveluselämä ja on pyhimystarinoita ja on ihmekertomuksia ja on rihkama kauppia, että on pölyä ja huutoa ja muuta. Useimmille se sisälsi, siis oli tärkeä hengellinen kokemus, on myös jollain lailla häiritsevä kokemus.
Kuitenkin jostakin tuli polttoaine sille, että Israelin mieltäminen jonkunlaiseksi Jumalan lupauksen toteutumiseksi sitten lopulta vuonna 1948, niin kuitenkin jotakin nämä matkat ja niistä saadut kokemukset vaikuttivat sitten tässä ilmapiirissä.
No ne liittyy toisiin. Siinä pettymyksen tunne syntyi siitä, että oli mielikuvia siitä, millaista siellä on. Ja ne mielikuvat oli tosi vahvoja kuvia, että siellä kävijät oli hyvin tuttuja Raamatun kuvaston kanssa. Ja se oli heille ihanteellinen kuvasto. Jos se oli ollut niin kuin heidän mielikuvissa menneisyydessä jonkinlaista, ja sitten se todellisuus ei vastaa siihen, niin se koettiin vähän niin kuin se meni jollain tavalla pilalle. Ja tämä on aika tyypillinen suhde. Ajatellaan, että ne mielikuvat, jotka kirjallisuuden pohjalta, niin kuin vanhan kirjallisuuden pohjalta on tehty idästä, on jollain lailla todellisempia kuin sitten se kohdattu todellisuus. Siinä kohdatustodellisuudessa on joku vika. Ja nyt tässä oli tietenkin teologinen selitys tarjoutu sille, että se maa oli kirottu, sieltä oli sen asukkaat poissa, eli ne asukkaat, ketkä Raamatussa löytyy, eli Israelin kansa, juutalaiset. Kun sitten sionistisen liikkeen myötä heitä muutti sinne takaisin ja he oli tutun eurooppalaisia, puhu kieliä, jota matkalaiset ymmärsi, ja rakensi sinne semmoista yhteiskuntaa, mikä Euroopasta oli tuttu. Niin monelle se tuntui hirveän sekä kodikkaalta että myös sitten lupaavalta, että ehkä nyt tässä Jumalan suunnitelma täyttyy ja tämä maa palautuu semmoiseksi kuin se on ollut. Ja näin ollen tämä pettymys korjaantuu. Ja tässä valossa monet kristityt näki tämän Israelin valtion syntymisen.
Kuinka innokkaita suomalaiset noin kansainvälisten verraten ovat tämmöisessä kristillisessä symppaamisessa Israelin suuntaan, Timo Stuart?
On tosi vaikea verrata. Ja tässä on ollut muutoksia ajan kanssa. Et Suomessa tämä, mitä kutsuttiin Israel-harrastukseksi tai Israel-innostukseksi, niin sen kulta-ajat oli 50, 60, 70 lukuja. Se oikeastaan lähti käyntiin vasta sen jälkeen, kun Israelin valtio syntyi. Et sen jälkeen isommat kristilliset piirit kiinnostui asiasta. Sitä ei nähty millään tavalla kiistanalaisena ennen kuin ehkä sitten 80-luvulla, jolloin nousi yhteiskunnassa laajemmin debattiin vaikkapa Libanonin sodan tapahtumat ja ensimmäinen intifada ja näin edespäin. Suomessa asuu hirveän vähän ihmisiin verrattuna melkein minne muualle tahansa. Se väestöön nähden, niin täältä on ollut tosi aktiivinen Israel-harrastus. Ja moni suomalainen Israelin ystävä on kokenut, että Suomi on ollut niin kuin erityisen innokas Israelin tukija. Joissain tapahtumissa siellä sen näkee, on tämmöinen Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö niminen organisaatio. Ja heidän lehtimaiden juhlilla suomalaiset on monena vuonna ollut toiseksi suurin ryhmä. Mutta selkeästi niin kuin isoimmat ryhmät tulee nyt tällä hetkellä latinalaisesta Amerikasta, jossa on helluntailiike kasvanut tosi voimakkaasti. Myös Afrikasta saapuu Israelin isoja ryhmiä kristillisiä sionisteja. Ja Yhdysvalloissa tämä liike ja aate on siis valtavan laaja ja suuri evankelikaalien parissa.